Говорить Радіо Свобода з Празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Добрий вечір. Коротко про події дня у світі. Нормандская четверка погодилась с необходимой присутностью назиральников АБСЕ на выборах у Донбассе. Встреча министров замежных справ четверки прошла сегодня у Берлине. Однако, поводле заявы украинского министра Паула Климкина, не удалось домовиться с Россией про ключевые умовы выборов. Российский министр Сергей Лавров у приватности пропоновывал, каб умовы выборов продуглеживал закон, узгодненный с Донецком и Луганском, а так само был гарантованы особы статус Донбассу. У так званый нормандский формат украинского урегулирования уваходят Россия, Немеччина, Франция и Украина. У прыгаде Тбілісі сёння пачаліся ваенныя вучэнні з удзелам амерыканскіх, грузінскіх і брытанскіх вайскоўцаў. Упершыню для ўдзелу ў вучэннях у Грузію былі дастаўленыя баявыя танкі сухапутных войскаў ЗША «Абрамс», а таксама баявыя машыны пяхоты «Брэдлі». Афіцыйная мэта вучэнняў – падрыхтоўка грузінскага кантынгенту сіл хуткага рэагавання НАТО. У Росії повысили пенсійны ўзрост чыноўнікам і дзяржаўным служачым. Дзярждума сёння прыняла адпаведны закон у трэцім чытанні. Ён прадугледжвае паступовае штогод на паўгады павышэнне пенсійнага ўзросту чыноўнікам. Для мужчын гэта будзе 65, а для жанчын 63 гады. Размова ідзе як пра чыноўнікаў дзяржаўных органаў, так і тых, хто займае палітычныя пасады. Закон уводзіцца ў дзеянне з 1 студзеня 2017 году. Пакуль у Расіі пенсійны ўзрост для астатніх грамадзян застаецца ранейшы – 55 гадоў для жанчын і 60 для мужчын. Ну, а зараз да мяне ў студыі далучылася моя калега Ганна Соус і пытанне да яе. Ганна, якімі яшчэ тэмамі і падзеямі дапаўняецца гэтая карціна дня на сайце «Свабоды»?
Я хацела звярнуць увагу на два матэрыялы, звязанымі з візытам у Менск прэзідэнта Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедова. «Свабода» прааналізавала найбольш відавочныя адрозненні паміж палітычнымі рэжымамі Беларусі і Туркменістану. Гэта абедзве краіны з аўтарытарным рэжымам кіравання, аднак існуюць і адрозненні. Для палітычнай сістэмы Туркменістану характэрны моцны культ асобы кіраўніка дзяржавы. Яго імем называюцца гарады, стаяць помнікі, калгасы, ягоныя кнігі вывучаюцца ў школах. Вось, ну, ў Беларусі, нягледзячы на тое, што Лукашэнка знаходзіцца ва ўладзе ўжо 21 год, падобнага культу асобы кіраўніка дзяржавы няма. Ёсць розніца ў моўнай палітыцы. У Туркменістане туркменская мова з'яўляецца адзінай дзяржаўнай і на ёй размаўляе кіраўніцтва краіны. І цяпер больш за палову насельніцтва Туркменістану расійскай мовы не ведаюць наагул. І вся пісьменнасць пераведзеная на лацінку. У Беларусі, паводле дадзеных перапісу, расійская мова з'яўляецца роднай для 41% беларусаў, размаўляюць на ёй 70% грамадзянаў. У блізкі і у той жа час крыху розны у візавым рэжыме Туркменістан і Беларусь. Туркменістан з'яўляецца самай закрытай краінай СНД. І яна першую вела візавы рэжым з усімі краінамі былога Савецкага Саюза, у тым ліку з Расіі. А Беларусь сёння мае бязвізавы рэжым з 10 постсавецкімі рэспублікамі. А другі матэрыял прысвечаны непасрэдна візыту прэзідэнта Туркменістану, падчас якога Александр Лукашэнка заявіў, што мы паволі пачынаем пазычаць ўсё лепшае ў Туркменістана.
Дзякуй, Ганна Соус. Гэтыя і іншыя тэмы вы знойдзеце на сайце свабода.орг.